وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
A adoração deles, pagãos árabes, junto à casa, Kabah, resumia-se apenas a assobiar e bater palmas, enquanto provai o castigo por rechaçarem a fé.